9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei. Discutăm în special despre bugetul de stat pe 2025 și alegerile prezidențiale din luna mai. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Pornim discuția de la bugetul de stat pe acest an, care a fost aprobat sâmbătă de guvern. Documentul prevede, între altele, o creștere economică de 2,5%, o inflație de 4,4%, un deficit bugetar de 7% din PIB. Proiectul va fi dezbătut, înțelegem, miercuri în plenul reunit, joi urmând să fie votul final. Cum arată bugetul?
Este un buget care e umflat de niște minciuni. Și trebuie să spunem lucrul acesta foarte clar. E un buget care, de fapt, prevestește noi creșteri de taxe pentru anul acesta. Și asta se vede nu doar din cum au construit oamenii aceștia, că e același guvern Ciolacu care construiește și același buget, care a construit și bugetul anterior. Bugetul anterior al României era construit pe un deficit de 5%. Am avut 8,6%. De ce? Din aceleași motive ca și anul acesta. Adică au umflat veniturile, au pus literalmente venituri fictive, care evident că pe măsură ce trece anul nu se materializează, în schimb ce se materializează sunt cheltuielile. Pentru că partea din buget care are efect juridic nu este partea de venituri, aia este o parte estimativă. Partea de cheltuieli, în schimb, are efect juridic pentru că spune ministerelor, agențiilor, primărilor, atât ai voie să cheltui. N-ai voie să cheltui mai mult de 100 de lei, 1000 de lei, 10.000 de lei și așa mai departe. Și atunci ei, ca să-și crească limitele astea de cheltuieli, umflă veniturile și pun și cheltuieli mai mari. Deci eu nu cred că acest deficit de 5%, de 7% este fezabil, având în vedere aceste umflări ale veniturilor. Ce cred mai degrabă este că PSD-PNL își dorește să nu mai sperie lumea înainte de alegeri, ca să-și dea o șansă cât mai bună la alegerile prezidențiale. Avea un plan să facă niște creșteri de taxe foarte mari chiar de la 1 ianuarie, dar anularea alegerilor prezidențiale le-a decalat calendarul. Au făcut o parte dintre ele, că o parte au făcut-o deja prin faimoasa ordonanță Trenuleț pe final de an în 2024 și grosul creșterii taxelor va veni abia după alegerile prezidențiale de acum.
Deci vă așteptați ca după luna mai să vină o perioadă și mai dificilă cu majorări de taxe și impozite, asta spuneți.
Absolut.
Și unde se va umbla?
Candidații sunt tot timpul aceiași. Adică degeaba îi auzim zicând, păi o să punem taxe pe marile corporații, pe marile averi, pe lux, taxe de solidaritate și așa mai departe. Pentru că din aceia pe care îi afectează, care sunt puțini, iau puțin. O să îi afecteze pe cei mulți. O să crească taxele pe muncă și o să crească TVA-ul. Și cum vor face lucrul acesta, pentru că avem și noi niște zvonuri pe care le mai avem din interior, este că mai ales pe partea de TVA vor elimina probabil toate taxele, toate ratele de TVA inferioare de tipul 5%, 9% și astea care mai sunt pe alimente, medicamente și alte servicii asemenea. Și rata standard se gândesc să o crească și pe aia, acum nu știu dacă o vor face sau nu. În schimb, pe partea de taxe pe muncă, ce vor face este că vor probabil unifica impozitul pe venit și CSS-ul, pentru că asta e o idee care există deja în cercurile economiștilor mai socialiști care îi sfătuiesc. Și în general, dacă vreți să vedeți ce va face guvernul PSD, vă uitați că am ce se discută în jurul acelor oameni, pentru că ei sunt cei care dau idei și sugerează mai departe politici publice pentru PSD și PNL. Și vor crește aceste taxe pe muncă, care sunt o adevărată crimă pentru România. Și o spun cu gravitatea cuvântului crimă. Pentru că în România avem deja cele mai mari taxe pe muncă, pe salariile mici. Deci nu există salarii mici mai taxate decât în România, în toată Uniunea Europeană. Ori ei, dacă cresc fix aceste taxe, vor face rău fix celor care pot suporta taxarea cel mai greu. Deci e greu de spus exact care va fi impactul, pentru că oamenii au două posibilități, fie stau și suferă, fie pleacă. Și mulți români au plecat din România, mai ales cei, ne uităm la sate, mai ales cei din forță de muncă necalificată și am ajuns în situația în care acum importăm forță de muncă, dar și exportăm forță de muncă în restul Europei. Și va fi foarte greu pentru România, mai ales că inclusiv pe acest buget, că asta e și asta e altă parte de previziuni nerealiste. Începe acum un război comercial și chiar dacă nu începe, administrația Trump e una imprevizibilă.
astăzi, se poate întâmpla orice.
Se poate întâmpla orice. Mâine poate da înapoi tarifele, apoi mâine le repune. Nu știm ce se va întâmpla. Vizat vor fi principalii parteneri ai României de comerciali. Franța, Germania, Italia, da. Sunt țările din Olanda, țările din Europa cu care noi avem fluxuri de tranzacții foarte mari. Și atunci, evident, când îți este afectat partenerul și nu o să-ți mai cumpere partenerul la fel de mult, ghișe, o să ai probleme. Și problemele acelea vor însemna și mai puțin bani la buget. Ori asta pentru ei, ce s-a întâmplat până acum este că ei de fiecare dată când au fost afectați pe mai puțin bani la buget, ce au făcut este că au crescut taxele. Uh-huh. Și atunci tu intri într-un cerc vicios în care ei crescând taxele, își scad veniturile și atunci cresc taxele din nou. Pentru că nu vor, de fapt, să reducă cheltuielile. Și asta este, de fapt, punctul cheie. Cred că m-ați invitat de mai multe ori și am vorbit de mai multe ori despre asta. Trebuie tăiate aceste cheltuieli. Faptul că ei zic, avem investiții, nu înseamnă că în mod magic apar banii aceia. Că ei zic, facem deficit, dar îl facem pe investiții. Păi, în primul rând, că asta ar trebui să fie inclusă în restul banilor. Nu ar trebui să fie, ar trebui să fie cât te poți întinde, nu? Adică într-un deficit chiar de zero, că nu ești normal să fii tot timpul pe deficit, de 35 de ani suntem numai pe deficit, singura țară din UE care e numai pe deficit, ce alte țări mai au și excedent, noi suntem numai pe deficit, pentru că, așa s-au obișnuit economiștii roșii.
Pentru că cei de la putere nu sunt aici să vă dea replica, domnule Năsui, vă întreb eu, USR critică bugetul doar pentru că este un partid de opoziție? Pentru că reprezentanții puterii ar putea spune că indiferent cum ar fi arătat acest buget, USR tot l-ar fi criticat.
Absolut deloc. Dacă vedeam tăieri de cheltuieli în acest buget și nu vedeam venituri absolut fictive, nu aveam cum să-i critic. Pentru că ar fi făcut fix ce spun. Eu nu-i uitați-vă și sunt foarte consecvent în critica mea. Mm-hmm. Și am fost și anii trecuți și din păcate s-a întâmplat fix ce am spus. Mi-aș fi dorit să reușim 5% deficit anul trecut, dar am avut 8,6.
Da.
Adică aproape dublu, da? De 60% mai mult. Același lucru se va întâmpla și acum. Și ei retorica lor să spună, păi trebuie să dăm o imagine bună pentru extern. E exact aceeași logică securistică veche în care propaganda, trebuie să arătăm bine, butaforia, ca la Cernobâl, a explodat reactorul, dar noi trebuie să zicem că n-a explodat, că e totul în regulă, not great, not terrible, era replica celebră. Da? Totul ca să dăm bine, aparența, în hârtie să iasă bine. Da? Uitați, pe hârtie suntem la 7% deficit, scade deficitul.
Și pe mână, că și-a tatuat premierul Ciolacu, nu? Că
exact.
Nu va crește TVA-ul.
Exact. Și atunci, iarăși, dar dacă trăim în minciună, realitatea ne va lovi. Și de-aia spun, veniturile alea nu se vor materializa. Minciunile nu țin loc de foame.
În acest context, scenariul cel mai negru în acest an, care e în viziunea dumneavoastră?
Creșteri masive de taxe după alegerile prezidențiale, care este și scenariul negativ și scenariul plauzibil.
Cu ce impact?
De foarte mare de sărăcire, ziceți de impact bugetar?
Impact,
depinde cât de tare,
impact
cât de
bugetar, dar și impact asupra populației. Și
impactul asupra populației va fi devastator. Înseamnă că oamenii care acum abia își chipzuiesc, își numără banii și sunt foarte chipzuiți și încearcă să-și strângă cureaua, pentru că domnul Ciolacu asta zicea, să se strângă cureaua la stat, nu se strânge la stat, se strânge tot la privat. Ei vor suferi și mai tare. Adică cei care, de exemplu, își fac calculul de cât îi costă șunca pe care o pun în sandwich-ul copiilor, pentru că au ajuns și la gradul acela, ei va trebui să reducă felia de șuncă sau să o elimine sau să nu mai pună salată sau să nu mai pună sandwich.
USR, cum ar fi făcut acest buget? De la ce principii ar fi pornit? Asta ca să înțelegem mai bine care e filozofia sau, în fine, viziunea fiscal-bugetară a formațiunii.
Mă bucur că puneți această întrebare. De 2 ani de zile am făcut un buget alternativ al statului român în care arătăm cum ar arăta bugetul în viziunea noastră. Anul acesta vom face fix același lucru. Este important să tăiem aceste cheltuieli. E important să nu ne mai mințim că dacă zicem cuvântul investiții, deodată sunt bani.
Care cheltuieli să fie tăiate?
De exemplu, schemele de afaceri pe banii statului. Scheme zise de ajutor de stat pentru mari corporații, pentru companii și așa mai departe. Mai bine tai taxele decât să iei banii de la toți și să-i dai la unii țintit după măsuri politice. O groază de subvenții care iarăși sunt țintite doar pentru companii care sunt mari și care sunt o redistribuție de la săraci la bogați. Pensii speciale sunt o chestie de care noi am mai vorbit. Privilegiile celor care sunt angajați la stat. La stat ai o grămadă de privilegii. Salariul mediu la stat e cu 2400 de lei mai mare în medie decât în privat. Nu avem nevoie de 1.300.000 de angajați la stat. Cum reușeam în 2016 cu doar 1.100.000 și ceva? Da? Deci haideți să ne uităm puțin la sursele acestea de cheltuieli și să le reducem. Pentru că dacă avem un stat care tot crește, nu o să trăim mai bine. O să avem numai mai multe datorii, mai multe taxe care vor veni, că pe termen scurt statul se îndatorează, dar pe termen lung trebuie să crească taxele, uh-huh. dacă nu vrea să scadă cheltuielile. Și vin și, dacă da. Îmi permiteți, nu m-ați întrebat, dar aș vrea să punctez și asta. Vine mitul domnului Bolojan, care ne spune, uite, eu tai 200 de oameni de la Senat, dintr-o structură care are 700-800 de angajați. Wow! Am zis, bravo! Se putea și mai bine, că știm și noi cum arată lucrurile și la Senat și la Camera Deputaților nu e, uh-huh. se pot tăia și mai mult de 200. Dar foarte bine, nu susținem, am votat, da. E un început, pas bun. Primul lucru pe care îl fac când vine proiectul de buget, mă uit și eu la cheltuielile de personal de la Senat. Spuneți-mi și mie, cum tai 200 de posturi din 7-800 și îți cresc cheltuielile de personal?
Explicația fiind?
Că de fapt îi dă pe unii afară și aduce pe alții. Uh-huh. E aceeași poveste. De fapt, statul nu scade. Se schimbă doar cine conduce acolo. Nu asta avem nevoie. Eu nu contest. Poate domnul Bolojan are nevoie de niște oameni lui. Să-i aducă. Foarte bine. Dar hai să dai afară 10 și să aduci unul. Și atunci faci o economie.
Da.
Nu, asta nu este reforma de care avea România nevoie. Să crească în continuare cheltuielile de personal.
În aceste condiții, USR ce va face joi? Votează sau nu bugetul?
În mod clar nu vom vota acest buget.
Veți depune amendamente?
În fiecare an se depun amendamente, este și un joc al opoziției să arate ce ar fi finanțat și ce ar dori ei să finanțeze. Fiecare parlamentar are în județul sau în circumscripția sa niște proiecte pe care ar vrea să le susțină sau să arate în circumscripție că le-a susținut. Deci da, vor fi și amendamente.
De ordinul zecilor, sutelor, miilor, vă întreb asta pentru că știți bine că în anii precedenți, cei de la AUR, dacă nu mă înșel, au depus, nu știu, mii de amendamente.
E un concurs penibil ăsta. Nu, poți să pui și 10.000, mai ales
fizic,
că există
nici
acum...
nici nu ai timp să le dezbați pe toate în comisii sau în plen.
Vă zic un lucru, ca o persoană și uitați, ca să nu ziceți, am încercat și eu să fac lucrul acesta în anii trecuți ca să blochez un proiect de
split. E o tactică, da.
E o tactică, dar care de fapt nu merge. Mai ales în ziua de azi, cu inteligența artificială, poți să faci 1.000.000 de amendamente. Deci și o faci în câteva clicuri, le tipărești, le duci cu camionul și faci o poză să arăți câte amendamente ai făcut tu. Nu asta contează, de fapt. Ca joc de imagine, na, mai merge să zici, am făcut 1.000.000.000 de amendamente. Dar nu asta, de fapt, înseamnă să fii opoziție. Să fii opoziție ar însemna să fii opoziție constructivă, să propui un buget. Și exact asta am făcut-o și anii anteriori și o vom face și anul acesta. Poți să propui lucruri extraordinare care să convingă majoritatea. Nu le-am găsit încă, pentru că în general noi vrem tăieri de cheltuieli, ori tăierile de cheltuieli afectează pe cineva din majoritate din moment ce există. Și ce poți să faci iarăși, să încerci să ciuntești așa majoritate, să vezi dacă există falii undeva, să o transformi în minoritate. Dar iarăși un lucru care este foarte greu.
Da. Bun, vorbeam mai devreme, domnule Claudiu Năsui, despre aceste tentative ale statului de a se reforma. Ați dat exemplul de la Senat. Mai sunt și alte exemple și la Cameră și în tot felul de instituții ale statului, prin ministere. Vedem că apar tot mai mulți miniștri care ne spun ce vor să facă. În definitiv, de unde pornește această reorganizare a statului? Cum o faci?
Aș contesta că e o reorganizare. Reorganizare înseamnă să scadă cheltuielile. Uhum. Ori ne uităm, acum nu scade nicăieri nicio cheltuială. Asta vă spun, că dacă putem să facem, să-i dăm pe afară 200 de oameni și să aducem 300 și să punem reflectorul în presa favorabilă numai pe cei 200 pe care îi dăm afară. Și toată lumea să zică, vai ce reformă a statului și organizare s-a făcut. Dar de fapt nu se face. Dacă mă întrebați pe mine, trebuie făcută cu bugetul această reorganizare a statului. Trebuie literalmente tăiate ministere. Nu avem niciun motiv, și vă spun pentru că am condus acel minister, să avem un minister al economiei. Într-o economie de piață nu ai nevoie de un minister al economiei. Uh-huh. Nu avem nevoie să avem cele 70 plus de companii de stat care majoritatea sunt găuri negre acolo. Alea ar putea fi foarte bine aduși investitori, găsiți investitori privatizate, închise, că unele nu mai sunt nici măcar privatizabile, sunt doar căpușate de niște oameni care sunt acolo de foarte multă vreme cu pârghii politice și care și-au găsit o sursă de bani foarte bună din statul român și din banii contribuabililor. Deci am putea să facem lucrurile acestea, nu avem nevoie de atâtea ministere, putem avea și 12, o structură pe care eu, de exemplu, aș susțină. Putem să facem niște lucruri pe care le-a făcut, și este un lucru pe care aș vrea să-l spun, Javier Milei în Argentina. Javier Milei în Argentina a făcut o reformă extraordinară. A scos Argentina, care are un deficit istoric de foarte mulți ani, pe deficit cronic, și avea minus 5,4% deficit și l-a transformat în excedent într-un singur an. Un lucru pe care nimeni nu-l credea posibil, nici măcar FMI-ul nu-l credea posibil, care FMI-ul în general sunt mai duri în recomandările lor. Și ce s-a întâmplat este un adevărat miracol. A terminat aproape, a scăzut vertiginos inflația, creșterea economică a revenit, sărăcia a scăzut sub nivelul la care era când a venit el la putere și au început reformele. Adică putem să avem o țară mai bună, dar trebuie să facem ce trebuie, și acest ce trebuie este să tăiem aceste cheltuieli. Și ce vedem noi acum este că PSD-PNL nu vor să facă asta, tocmai pentru că acele cheltuieli de fapt ajută grupurile de interese care îi susțin și pe ei. Și asta este de fapt problema și asta este esența.
Numai că în Argentina, odată cu acest plan de austeritate foarte dur impus de Javier Milei, s-a mai întâmplat un lucru, pentru că a crescut rata sărăciei, practic.
A crescut, era pe creștere și când a sosit el. Deci ea era pe creștere de pe vremea domnului Massa, care era fostul președinte. A continuat trendul de creștere și apoi a început să scadă. Și acum este pe scădere și a ajuns sub nivelul la care era când a luat el președinția. Și e pe trend de scădere. Deci este încurajant. Și eu ce vă spun este că, având în vedere că astea sunt soluțiile corecte, acea rată va continua să scadă și va ajunge foarte jos.
Bun, ca ministru al economiei în guvernul PNL-USR-UDMR, domnule Năsui, ați început o reformă a instituției și ține minte că ea a provocat un val de reacții negative, în special din partea oamenilor din sistem. Cum reușești să treci de această rezistență din partea sistemului?
Dacă
cu ce fel de măsuri?
Cu voință politică. Dacă ai o voință politică, dacă primul ministru te susține, dacă o majoritate în Parlament susține acele reforme, atunci se va face. Eu începusem atunci reorganizarea, cum foarte bine ați spus. Tăiam 30% din posturile ocupate totale ale ministerului și 40% din cele de conducere. Aproape jumătate din posturile de conducere dispăreau. Toate lucrurile acestea, în schimb, dacă e să le faci temeinic, îți durează timp. Că dacă nu, poți să faci o hotărâre de guvern rapid și îți pică în instanță. Și asta e exact ce s-a întâmplat. E povestea tuturor acestor miniștri care zic, gata, am făcut reorganizare, dar mi-a picat în instanță. Ce să vezi? Judecătorii răi.
Nu m-a lăsat instanța.
Exact, nu m-a lăsat instanța. Dar hai să ne uităm și de ce nu te-a lăsat instanța. Că eu în momentul acela am început această reorganizare după prima jumătate din cele 8 luni cât am stat acolo, tocmai pentru că studiam de ce au picat alte reorganizări.
Da.
Au picat pentru că nu s-au respectat procedurile. Adică e foarte ușor să faci ceva de ochii lumii și să spici în instanță și apoi să te plângi, să te vaci, să dai vina pe judecători, când te uiți puțin la deciziile instanței și vezi că sunt beton unele dintre ele. Nu au respectat niște lucruri absolut elementare.
Dar întrebarea mea ar fi cât de greu sau cât de ușor este să dai afară un om care lucrează la stat. Ați trecut prin asta. Cum ați făcut?
Este foarte greu dacă vrei să-l scoți pe unul și să-l pui pe unul de al tău, mai ales dacă au luat concurs, dar este foarte ușor dacă vrei să desfințezi cu toată direcția. Și atunci, eu ce făceam era o desfințare de posturi. Nu îi reciclam, nu făceam ceea ce pare că se întâmplă acum, că pleacă unii, vin alții. Făceam o tăiere de cheltuieli pură. E ușor, dar, atenție, tot vei avea rezistență, proteste, oameni care au... Gândiți-vă că oamenii aceia sunt acolo din niște motive politice. Ei n-au ajuns aleatoriu director general și ce mai sunt ei prin ministere. Au ajuns acolo tot ca urmare a unor susțineri politice la care vor apela în continuare dacă cineva le amenință postul. Și oricum, susținerea aceea politică este și mulțumită prin loialitate. Adică când un președinte partid vrea să se întâmple ceva, apelează la oamenii aceștia și ei sunt obedienți, semnează. De-aia îi vezi câteodată la DNA și spune, păi nu eu, ăla de mai sus, și începe o aruncare a pisicii de genul acesta. Și aceste structuri, evident, când încerci să... Eu dau un exemplu. Un parazit nu pleacă niciodată de bunăvoie de pe o gazdă. Trebuie să-l iei cu forța. Asta trebuie să se întâmple și în România și, din păcate, nu pare că se va întâmpla nici anul acesta.
Dacă ai și instrumentele să o faci.
Instrumentele sunt voința politică și nu o avem, da.
Cu ocazia asta aflăm și noi tot felul de personaje din lumea sindicală de la stat, nu? Adică am văzut ce s-a întâmplat la Senat după anunțul domnului Bolojan. Au apărut acolo tot felul de personaje care strigau în gura mare împotriva acestei măsuri de reorganizare aparentă, cum spuneați, a acestei instituții, dar acolo sunt și oameni sindicaliști care o duc foarte bine, adică au salarii de mii sau zeci de mii de lei. Cum se întâmplă asta de fapt? Adică, bun, vorbeați de acele filiere politice, dar cum reușești să-i scoți pe acești oameni din circuitul procedural, să spunem, și structural al unei organizații de stat?
Desfințând departamentul. Deci, juridic,
deci pur și simplu desfințezi acea structură și gata? Dacă asta e mai puțin vulnerabilă în instanță,
da,
spuneți?
Da, este mult mai puțin, pentru că dacă vrei pe cineva anume să-l schimbi, atunci trebuie să treci printr-o procedură foarte nevoioasă. Avertismente,
comisii, evaluări, da.
Și ei și-au făcut de-a lungul timpului niște proceduri. Practic, legea a fost scrisă tot de ei. Și atunci și-au făcut, evident, și privilegiul salariilor mai mari și a multor privilegii non-salariale. Vinerea scurtă, cursuri de formare și toate astea, nu le mai trec acum la viste, dar și faptul că pot fi foarte greu dați afară. Gândiți-vă că în primăria Capitalei era un arhitect șef pe care, de pe vremea, cred că doamnei fie domnului Oprescu. Domnul Oprescu a încercat să-l dea afară, n-a reușit. Și domnul Oprescu, nu poți zici că n-avea spate politic în PSD.
Da.
Firea a încercat să-l dea afară, n-a reușit și a reușit abia Nicușor Dan, pentru că a ajuns la vârsta de pensionare. Deci, practic, a plecat omul ăla când chiar nu se mai putea. Deci e foarte greu să faci asta. În schimb, dacă ai departamente pe care poți desfința, atunci e mult mai ușor juridic. Ce se întâmplă este că funcționarii aceia intră în corpul funcționarilor publici și vor avea întâietate, dacă se mai deschid alte posturi în minister, să intre în el. De asta e o discuție acum juridică. În esență, nu există voință politică. Problema nu este doar de unelte. Problema e și de voință politică. Nu există voința politică să se facă aceste reduceri de personal la stat. Dar în schimb, ce se întâmplă, și aici este foarte important, e că fiecare ministru, fiecare primar, fiecare șef de agenție, când vine, mai ales dacă este unul nou, că există o rotație destul de mare la nivelul acesta, vine și el cu oamenii lui. Nu poate să-i dea afară pe cei vechi, vrea să-i aducă pe ei lui. Și se mai pune un strat. Și tot așa, tot așa. Și de-aia am ajuns de la 1 milion, la 1.100.000, la 1.100.000, la 1.200.000 și acum la 1.300.000 de angajați la stat.
Cu ce număr de bugetari credeți că ar putea să funcționeze bine mersi statul?
Aici este întrebarea, de fapt, ce ar trebui să facă statul. Eu am o viziune a unui stat care face mai puține lucruri, dar le face pe alea bine. Deci eu nu cred că statul român ar trebui să facă toate lucrurile pe care le face acum, de-aia mai puține agenții, mai puține ministere. Mă uit inclusiv la faimoasele acestea INCD-uri, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare, care sună foarte bine. Wow, facem cercetare și dezvoltare în România. Păi ne întrebăm, dar ce a cercetat și a dezvoltat România interesantă în ultimii ani? Pentru că miliarde se duc acolo, se duc chiar miliarde. Păi pare că singurul lucru pe care îl cercetăm sunt salariile mari ale conducătorilor acestor instituții, nu de alta, dar au cele mai mari salarii pe care le-am găsit eu în sistemul bugetar. Recordul fiind 36.000 de euro net pe lună a unui astfel de director. Deci la banii aia cred că luam un cercetător foarte bun internațional, dar na. Și oricum am fi aflat poate de ceva descoperiri. Și exact tot sistemul acesta, asta este doar o parte a lui. Dar gândiți-vă că în fiecare minister, eu eram în Ministerul Economiei al 53-lea salariu. Uh-huh. Deci dacă puneai toate veniturile în ordine, dădeam pagina, interesant, în statul de plată până să vezi unde e ministru. Pentru că oamenii aceștia funcționează, cum funcționează tot statul, după principiul cine împarte, parte își face. Avem impresia că doar în privat oamenii caută profitul, nu e adevărat. Oamenii caută profitul în general și îl caută și la stat.
Da.
Și evident că... Na.
L-ați menționat mai devreme, domnule Năsui, pe Nicușor Dan, și aici aș vrea să trecem la următoarea temă a discuției noastre, alegerile prezidențiale. Nicușor Dan s-a întâlnit recent cu doamna Lasconi, au avut o primă discuție acum câteva zile, niciunul dintre ei nu pare dispus în acest moment să facă un pas înapoi și să renunțe la candidatura de la prezidențiale. Ce veți face până la urmă?
USR-ul are un candidat, o are pe doamna Lasconi. Aș spune că doamna Lasconi a reușit o performanță extraordinară intrând în turul 2 și în contra tuturor sondajelor care de la vremea respectivă, inclusiv sondajele noastre plătite de USR și, să zicem, verificate de noi metodologic,
da.
Era aproape de turul 2, dar nu era în turul 2. E bine, a reușit să intre în turul 2. Nu cred că e vina ei că au fost anulate acele alegeri, e vina ei în sensul că ea ar fi fost un pericol pentru acest sistem care a anulat alegerile, dar nu e vina ei politică, să zicem, și cred că are o capacitate extraordinară de a mobiliza un electorat care în mod tradițional nu vota USR și care e posibil să nu poată să fie capacitat de stilul domnului Nicușor Dan. Și aici este o discuție. Dacă domnul Nicușor Dan poate are un succes mai mare pe un electorat mai tipic userist, dar nu, și, nu poate străpunge la fel de bine bula, pe când doamna Lasconi a demonstrat că poate răstrăpunge și bula. Și atunci este într-adevăr greu de ales între cei doi, dar o să spun asta. O să spun că USR-ul are o datorie morală față de Nicu Șordan. Nicu Șordan a fondat USR-ul și trebuie spuse lucrurile acestea. Oricare ar fi istoria noastră de apoi. Și da, și eu sper cumva să se ajungă la o înțelegere. Dar,
o înțelegere înseamnă ca unul dintre cei doi să se retragă, ceea ce vedem că nu se întâmplă. Și îndrăznesc să spun că e și o problemă de orgoliu și da, la doamna Lasconi și la domnul Dan.
Să știți că asta trebuie pusă în contrast cu ce se întâmplă și în celelalte tabere, dacă ne uităm așa. Adică dacă ne uităm, mai avem și tabera asta, eu o numesc a securistanului, PSD-PNL, în care vedem că candidează domnul Crin Antonescu, care nu entuziasmează foarte tare electoratul PSD, da, candidează și domnul Ponta, care probabil că o să împarte și de acolo destul de mult. Pe partea aceasta izolaționistă, eu nu o numesc suveranistă, pentru că noi suntem deja un stat suveran. Nu cred că ei vor altceva, ei nu vor suveranism, ei vor izolare,
da.
E diferit. Avem și pe domnul Călin Georgescu și pe domnul Simion, nu știu acum ce va decide securistanul, dacă o lasă sau nu pe doamna Șoșoacă să candideze. Eu cred că trebuia să o lase și prima oară. Nu ajungeam în situația asta, probabil dacă o lăsau și prima oară să candideze. Adică trebuie văzut ce se întâmplă și acolo. Și în funcție de asta vedem cum se așează jocurile, dar nu m-aș uita atât de tare pe sondaje. Și vă spun de ce. Deci, în primul rând, pentru că în sondajele pe care le-am avut și înainte de europarlamentare și înainte de prezidențiale, rezultatul a fost total diferit decât ce am văzut în practic.
Uh-huh.
În sondajele noastre, domnul Călin Georgescu, mă uitam și eu în ultimele 10 sondaje pe care le-am făcut cu diferite case și toate verificate, plătite de noi, mă refer,
da.
Cel mai sus apărea la 10%.
Da, înțeleg ce spuneți. Nu vă uitați la sondaje pentru că am văzut ce s-a întâmplat la primul tur. De fapt, totul a fost aruncat în aer, practic, dar niște sondaje veți face pentru că în funcție de ele înțelegem de la doamna Lasconi, veți lua o decizie într-un sens sau într-altul. Se va retrage sau nu doamna Lasconi?
Eu zic că, știți, capacitatea sondajelor de a spune ce va vota lumea este mică, capacitatea sondajelor de a spune ceva despre ce e interesată lumea, gen interesată de sănătate, de economie, de educație,
da.
Și așa, acolo este...
Îți arată o stare de spirit.
Da.
Dar
da.
Dacă din aceste sondaje reiese că doamna Lasconi stă mai prost decât domnul Nicu Șordan, veți ține cont de ele și dânsa se va retrage?
Asta este... Să iei decizia după astfel de sondaje înseamnă să dai o putere extraordinar de mare celor care fac aceste sondaje. Și cred că, având în vedere cât de slabe predictoare ale viitorului au fost sondajele, aș zice că, gândiți-vă că nici măcar casele de pariuri, se zicea că cotele de la casele de pariuri sunt cele mai relevante, că acolo cineva pariază banul. Domnul Călin Georgescu nici nu apărea, era la și alții. Deci mi se pare că, repet, doamna Elena Sconi a demonstrat că a trecut testul focului și nu pe sondaj, pe urne, care sunt nemanipulabile, că ăla este momentul în care e manipulabil în alt mod, să zicem.
Numai că acolo a fost un context de care dânsa a profitat.
Întotdeauna
adică,
va fi un context.
Da.
Aș zice că întotdeauna
și acum nu este alt context? Păi sunt alți concurenți, cum spuneați. Nu mai candidează domnii Ciolacu și Ciucă, nu? Candidează e un candidat unic din partea coaliției, domnul Antonescu.
Care e mai slab decât...
Apoi îl avem pe Nicu Șordan, care în mod clar va lua din voturile doamnei Lasconi, pentru că se vor canibaliza reciproc. Vă bateți pe același bazin electoral.
Întrebarea e...
Deci contextul s-a schimbat
și
întrebarea mea ar fi dacă nu ar trebui să vină și USR-ul cu altă strategie, cu altă viziune.
USR-ul deocamdată are un candidat și nu ne dezicem de el.
Insistați pe cuvântul deocamdată sau e o decizie definitivă?
Este
gata, ăsta e candidatul, la revedere,
cu asta
mergem înainte.
Este decizia noastră, eu o susțin pe doamna Lasconi, este candidatul care a reușit să treacă testul acesta al focului pe lângă absolut orice sondaje. Cred că mai degrabă îmi pun întrebări de ce candidează domnul Nicu Șordan, adică nu îmi pun întrebări, că înțeleg de ce candidează. Candidează și pentru că are plasa asta de siguranță a primăriei pe care o să o aibă 3 ani jumate de acum încolo, că a început să curgă deja mandatul. Probabil că vrea și o repetiție pentru următoarele alegeri prezidențiale, să aibă o imagine națională, că până acum a avut o imagine destul de locală. Și aici cred că doamna Elena Lasconi are deja această imagine națională. dacă vrem să mergem în continuare, dacă vrem să schimbăm ceva, nu știu dacă doamna Lasconi este lucru care trebuia schimbat. Uh-huh. Într-adevăr, sunt multe lucruri care trebuie schimbate la USR, aici pot fi de acord, dar nu cred că doamna Lasconi este motivul pentru care am avut probleme. Ea tocmai a tras partidul în sus.
Relația dintre USR și Nicușor Dan se va schimba, se va strica tocmai din cauza insistenței sale de a candida?
Aici pot să vă confirm că nu. Îl vom susține în continuare din plin în CGMB, avem o relație foarte bună, aș spune, și am lucrat foarte bine cu el, după un început tumultos, apoi au fost lucrurile așezate foarte bine și problema principală a Bucureștiului pe care vom încerca și noi să ajutăm cât putem să o limităm este faptul că îi se taie zdravă în bugetul.
Uh-huh. Ultimă întrebare aș vrea să vă pun apropo de ce spunea recent la postul Realitatea TV domnul Călin Georgescu. El a făcut un apel așa către populație, îi îndeamnă pe oameni să boicoteze supermarketurile în data de 10 februarie. Ce înseamnă asta din perspectiva dumneavoastră?
E demența unui om. Nu pot să comentez afirmația. Nu înțeleg de ce 10 februarie. Nu știu, nu l-am urmărit.
Nimeni nu înțelege. Nu-l urmăresc. Și sigur că vă dau dreptate când spuneți că e greu să-l înțelegi pe Călin Georgescu, dar el prin astfel de declarații punctează politic. A avut peste 2 milioane de voturi. Acum stă mai bine în sondaje. Sigur, o să-mi spuneți din nou că nu e bine să ne uităm în sondaje, dar îți arată un trend, îți arată o anumită imagine a momentului. Cât contează genul ăsta de afirmații spuse așa pe un ton apăsat din partea domnului Georgescu?
Cred că
și cum le puteți combate dumneavoastră, ceilalți?
La un moment dat, cred că trebuie și lumea să se prindă că omul acesta este un bufon. Acum, eu cred
lumea cine? Alegătorii lui?
Inclusiv alegătorii lui. Să știți că în democrație poporul are întotdeauna dreptate. Trebuie convinși oamenii aceia. Trebuie să vorbim cu electoratul lui și trebuie să le explicăm. Faptul că celelalte partide, și aici nu zic că USR-ul nu a fost unul dintre ele, și USR-ul nu a vorbit suficient de mult pe limba oamenilor acestea. Nu le-a zis, uitați, noi propunem reducerea taxării muncii, propunem să aveți 200 de lei în plus pe lună, propunem să se întâmple niște lucruri, e puțin și vina noastră. Acum, faptul că un șarlatan vine și profită de slăbiciunea clasei politice era un lucru la care puteam să ne așteptăm. Cred că cel mai periculos lucru legat de Călin Georgescu este, în schimb, ce spune legat de pretențiile teritoriale și faptul că omul acesta a ajuns să fie catalistul unei mișcări anticlasă politică. Că oamenii care îl votează, că am mai vorbit cu ei, nu sunt neapărat fanii lui. Da, zic că da, e o demență asta și cu piramidele și cu toate ezoterisme pe care le spune. Dar au impresia, văzând toată clasa politică că e contra lui, au impresia că este soluția ca să facem un reset. Și asta, de fapt, ar trebui să convingem oamenii că el nu este un reset. El e, de fapt, un exponent al și mai fostei securități, care în jurul lui tot felul de oameni de dubioși și că nu va face, de fapt, decât să continue sistemul fix cum a fost înainte. E un nostalgic al lui Ceaușescu, își dorește un fel de socialism agrar, dacă i-am citit. Uitați, asta am făcut, în schimb. Nu-l urmăresc, dar i-am citit programul de curiozitate. E o demență.
Bun, concluzia va aparține. Mulțumesc mult pentru intervenție. Claudiu Năsui, deputat USR, fost ministru al economiei, invitatul dimineții la RFI. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine la 9:15. Până atunci, numai bine!